Құрметлі радио тыңлаушылар, келін бірге Мухаддис кітаптан бір аятты оқып көреміз. Бұнан соң Иса Галила, яғни Тиберия көлінің арғы жағасына өтті. Оның ауруларға шыпа беру арқалы ісілеген караматлы белгілерін көргенліктен көп халық ізіне ерді. Юхан 6 бап. Бұл адамлар не үшін Исаның ізінен ерді деп ойлайсыз? Олар өзлерін Исаның алдында құтқарушыға мұқтаж болған гүнәкар деп тан алар ма еді? Яқ, олар оннан қаржы сияқлы байлықты күтер еді. Рухи нәрселер оларды қызықтырмайтұғын еді. Олар қаржылай болған байлыққа ие болуын қалейді. Егер Инсан Мухаддис кітап тәлімәтіна пұл, ямаса басқа да нәрселерге ие болу үшін әмер қылса, бұл қарекеті оған жәрдем бере алмайды. Иса жер жүзіне дүния байлықларын беру үшін келмеді. Исаның келуінің хақиқи себебі бар. Құдай Исаны жібергені бізлерді шайтаннан, күнәдан, хан мәңгі өлімнен құтқарып, азат ету үшін жіберді. Иса тауға шығып, шәкіртлері менен бірге сол жерде отырды. Яхудейлердің құтқарылу байрамы жақылап қалған еді. Юхан 6 бап 3 һәм 4 аятлар. Яхудейлердің құтқарылу байрамында олардың ата-бабалары Мысырда өткерген соңғы кешені ядында тұтып байрамлайды. Хар бір шаңарақ қозы сойып, кірер есіктің ергенеклеріне қан менен сүртіп шығатығын. Себебі, өлім періштесі олардың үйлерін шетлеп өткелерін естілесіздер ме? Құдай оларға ата-бабаларының құтқарылғанын естілеу үшін әр жылы қозы сойуды оларға тапсырған еді. Яхуди халқы әр жылы Құдыста белгіленетұғын құтқарылу байрамына келу үшін ұзақ жолды басып өтереді. Яхудилер құтқарылудың бірінші кешесінде Мысырдан жолға атланып шыққанына кемінде 1400 жыл өткен болуы мүмкін. Не себептен көпшілік яхудилер құтқарылу байрамын белгілеуді дауам етер еді? Олардың барлығы да Құдайға сеніп, һәм оның құтқарушысын күткені еді ме? Яқ, кейбіреулері бұны үрп әдет болғанлықтан қадірлеп келген. Басқалары болса, ішлерінен Құдайға сенбеген, һәм ол хақында ойламаған болса да, сыртқы таманынан Құдайдың низамына садық болуды қалегелері үшін бұл байрамды белгілейтұғын еді. Бірақ та тек қана бірнеше адамларға Құдай оларға бұны бұйырғаны, һәм олардың Құдайға уәде бергенлігі құтқарушыны жіберуіне сенгелері үшін құтқарылу байрамын белгілейтұғын еді. Достар, не деп ойлайсыз? Құдай қандай уәделерді берген? Иса нелерді қылуды алдын ала қарар еткен еді? Қадірлі тыңлаушылар, Құдайға сенуіміздегі бірінші мақсатымыз құтқарылуға ие болу. Келешекте атамыз бенен бейіште бірге болу. Хақиқатында да айрым жерлерді естіп қаламыз. Егер де Құдайға сенсең, оның алдында һәме күнәларың үшін тәубе етсең, Құдай қалеген нәрселеріңнің барлығын береді екен. Менің ойымша, Құдай әкеміз бүткіл инсаниятқа ең тикарғы һәм әхметлі нәрсені берді. Ол да болса, ұлы Иса Масих арқалы.